Bos días, hoxe imos entrevistar aos nenos de 5D. Lucas, como foi esta primeira semana de compromiso?
Pois moi ben, porque o galego ten un tono moi simpático.
Moitas grazas. Iván, que foi o máis doado de cumprir? E o máis difícil?
O máis doado de cumprir foi o falar galego cando Paco nos dixo que había unha peli con palomitas se o facíamos todo ben. E o máis difícil foi intentar falar moi ben galego.
Grazas. Por último, iremos con Marcos Jaramillo. Que foi o que máis che gustou? E o que menos?
Todo. Tamén me gusta contactar coa xente. E a xente que solo fala galego, tamén podo falar eu tamén galego, para que eles me entendan. E o que menos, poder falar galego, porque me costa moito.
Moitas grazas. Hasta aquí este programa. Hasta a próxima semana.